Heyrði, mér langar svo að
En
spyrja þig í þulunni. Er það Salmaría eða Sælmaría?
Salmaría.
Salmaría.
Salmaría gamir sauð.
Já.
Já, er það ekki svolítið síðu?
Jú, jú,
Já,
það er þannig.
já, það Salmaría.
Já.
Já.
Hvernig finnst þér nú þulurnar? Finnst þið það nokkuð skrítnar?
Nei, mér finnst það bara fallegar.
Já.
Já, mér finnst það bara fallegar.
Hefur ekki farið mikið með þulur?
Jú, þegar ég var yngri og var að hugsa krakka og svolítið var hjá annars staðar þá þótt það var svo þau sofnuð yfir.
Já.
Já, yfir þulunum.
Fórstu mest með það þegar þú varst svona að róa þau?
Já.
Já.
Já, ég er langum með sko. Þau eins og verið stungin í þau tappi.
Já.
Og það, ég sagði, ný hætti nú að orga, hlusta nú eina sögu. Þá var það búið.
Já.
Já.